Pogovor O. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo ustavili pri zdravstvu. Natančneje pri težavah na področju družinske medicine, pri izzivih. Družinska medicina se namreč že več let sooča s pomankanjem kadra, s preobremenjenostjo obstoječih družinskih zdravnikov. Analiza stanja na področju zdravstva v Sloveniji, ki jo je predstavilo Ministrstvo za zdravje v tem letu, navaja, da se je v obdobju med letoma 2010 in 2022 število oseb, ki je bilo brez osebnega zdravnika, gibalo med 106 tisoč in skoraj 132 tisoč. To številko je doseglo lansko leto in da bi vsaj delno omilili stisko pacijentov, so nekateri zdravstveni domovi po državi vzpostavili splošne ambulante za neopredeljene zavarovane osebe oziroma za paciente, ki so ostali brez izbranega zdravnika. V teh dneh začne na pobudo medresorske vladne delovne skupine za prenovo zdravstvenega sistema pilotsko delovati tudi klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Brezplačna telefonska številka 0801801 bo namenjena oziroma je namenjena pomoči državljanom pri iskanju osebnega zdravnika, pri podpori za uporabo aplikacije Zavem in naročanju. V studiju so se mi zdaj pridružili družinski zdravniki, doktorica Polona Kampolungi Pegan, sicer članica odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Zdravnik in predstojnik ene od enot zdravstvenega doma Ljubljana, Ljubljana Šiška, dr. Andrej Divjak, dobar dan.
Pozdravljeni, dober dan.
In pa družinska zdravnica, doktorica Eva Vodnik, mlada zdravnica v ambulanti zdravstvenega doma Ljubljana Šentvid.
Pozdravljeni.
V Sloveniji se soočamo s težavo pri dostopnosti do zdravstva. Več kot 130 tisoč ljudi nima osebnega zdravnika. Kako komentirate ta podatek, kaj je po vaši oceni pripeljalo do tega, doktorica Polona Kampolungi Pegan?
Drži, v zadnjih letih se soočamo s povečanim številom oseb, ki ne morejo se opredeliti pri osebnem zdravniku, kljub temu, da bi si to želeli. Ni ta situacija nekaj, kar bi nas moralo presenečati. Z terena zdravniki že vrsto let, več kot 10 let opozarjamo na to, da se mora v sistemu nekaj spremeniti, ker ta sistem enostavno ni več vzdržen. Želimo si, resnično še želimo, da smo zdaj prišli do situacije, da so do tega uvida prišli tudi tisti, ki urejajo naš zdravstveni sistem, se pravi v prvi vrsti seveda Ministrstvo za zdravje, potem pa tudi glavni plačnik zdravstvenih storitev, se pravi ZZZS. Kajti samo oni skupaj v sodelovanju s stroko lahko spremenijo razmere na način, da bo delo na primarnem nivoju ponovno postalo privlačno in prav povečan dotok novega kadra, novega strokovnega kadra na primarni nivo je tisto, kar lahko omogoči, da ponovno postavimo eno kvalitetno in dobro primarno zdravstvo.
Doktor Divjak, mogoče še vaša nekako pogled na to ocena.
Pravzaprav bi se strinil s kolegico, se pravi leta in leta zanemarjanja problemov na področju ne samo družinske medicine, ampak celotnega primarnega sistema je privedla v stanje, kjer smo sedaj. Bom rekel, vsi ključni akteri že leta in leta opozarjamo, smo opozarjali na številne probleme, ki so se kopičili, pa nekako v teh letih nismo našli ustreznega sogovornika oziroma nekako smo dobili občutek, da pravzaprav niti ni bilo prave volje za, bom rekel, korenite reforme, ki bi se morali zgoditi že pred leti. Govorimo namreč o številnih administrativnih, bom rekel, delih, ki jih mora zdravnik specialist družinske medicine vsak dan delati. Ne? In ravno ta del se zdi, da najbolj duši družinsko medicino in, bom rekel, preprečuje, da bi mladi vstopali v družinsko medicino. Kaj ne rečem, probleme je treba začeti reševati postopoma. Eden izmed ključnih je, da se lotimo razbremenjevanja administrativnih del.
Kako vi občutite delo v ambulanti družinske medicine, doktorica Vodnik, v teh razmerah?
te administrativne obremenitve so res velike, a ne? In če recimo dodam še, da tudi sestavljen tim, a ne, ki ga imamo trenutno v družinski medicini, ne sledi, a ne, potreban stroke. To se pravi, da je res primarna stroka bila zanemarjena v celoti, a ne, ne samo zdravniki, ampak tudi sestre, a ne, so bile zelo zapostavljene, a ne. Moramo vedeti, da ena srednja medicinska sestra začne z minimalno plačo, a ne, in tudi znanje, ki ga danes, a ne, potrebuje v ambulanti, zdaleč presega njene kompetence, a ne, kar je bilo recimo 30 let nazaj, se je delo na povsem drugačen način odvijalo in je bilo bistveno manj zapleteno, kot je danes. A ne. Danes imamo ogromno neke računalniške znanja, ki ga moramo uporabljati, strokovna znanja, in temu enostavno ne sledi. A ne. In imamo, bomo zdaj v kratkem imeli tudi problema, ne. Se je tudi že izpostavljalo grozno pomankanje zdravstvenih tehnikov, srednjih sester, a ne. Enostavno ne želijo več delati, a ne, za minimalno plačo na takšnem delovnem mestu, ki je resnično zelo odgovorno in zelo obremenjujoče. Če se tu ne bo sprejelo, a ne, recimo zdaj se pogovarjamo o sprejetju standardov in normativov, to v kratkem bo tudi to zelo nas vleklo nazaj. Tako da to je tudi ena težava. No? To se pravi, ne samo administrativne obremenitve, ki jih dobimo in pač, da smo problem samo družinski zdravniki, ampak da nasplošno se premalo vlagalo, a ne, v primarno zdravstvo na splošno, v celoti. A ne.
Je kakšen podatek, koliko zdravnikov primankuje v Sloveniji, doktorica Kampolungi?
Ja, zdaj odvisno je, kaj vzamemo kot merilo. A ne? Če vzamemo kot merilo ta naš priznani normativ, se pravi, kaj nam zavarovalnica priznava kot poln ambulantni tim, to je teh 1895 glavarinskih količnikov, manjka približno 250 zdravnikov družinske medicine, če se zdaj samo o družinski medicini pogovarjamo. Če bi pa pogledali povprečje Evropske unije, bi jih pa potrebovali kar dodatnih 700. Tako da v bistvu to so res take enormne številke, če vemo, da nas je vseh družinskih zdravnikov tam okoli 1000 v Sloveniji, a ne? Tako da bi mogli v bistvu res zelo povečati nek priliv, če bi želeli tem standardom zadostiti.
In ja, če smem dodati, a ne, ukrepiti tima, ne, to se pravi nadgraditi na delo, ki je dan s srednjo sestro, bi nujno potrebovali diplomirano medicinsko sestro, ta, ki pa je dan diplomirana, pa bi gotovo, a ne, mogla pridobiti dodatna znanja, da bi lahko prevzela še dodatne kompetence. Zdaj tukaj jaz na tem mestu bi dodala, da sam administrator brez zdravstvene izobrazbe predstavlja tveganje, ne, za obravnavo pacijentov, kajti taka oseba ne more triažirati, more prepoznati nujna stanja in to bi lahko bil problem. Ne. Tako da to, kar se govori v javnosti, da bo administrator razrešil, a ne, vse naše administrativne težave, to gotovo ni izvedljivo. A ne. Mi moramo administrativne obremenitve znižati, da sploh ne bodo prihajale do nas. A ne. To vse, kar pa bomo obdržali, pa je treba prerasporediti, a ne, med člane tima.
Doktor Divjak.
Ja, zagotovo. Ne. Del kompetenc bo mogel preideti iz zdravnikov na diplomirane medicinske sestre, tako jaz vidim neko prihodnost. A ne. So kakšne stvari, kjer ne vidim nobenih zadržkov, zakaj bom rekel neke bolj osnovne bolezni ali pa neke akutne problematiko ne bi vodila diplomirana medicinska sestra. V resnici bi že srednja medicinska sestra bila za marsikaj dovolj. A ne. Se pravi, tukaj imamo precej manevrskega prostora, torej prenos kompetenc, sem prepričan, da naše diplomirane sestre imajo ustrezno znanje. Potem določene stvari so pa, bom rekel, za evropski nivo že skoraj malo smešne, ne, se pravi, da potrebujete recimo, če zbolite za virozo, ne, potrebujete stik z zdravnikom ali celo več stikov, da odprete bolniški stalež, da poveste, kaj je in da ga potem zaključite. Ne. Tukaj ne vidim neke posebne potrebe sploh, da se kontaktira, bom rekel, zdravstveno osebje, ampak bi mogel biti v dan današnjem času odpiranje bolniške v krajšem ali pa v trajanju nekaj dni stvar dogovora z delodajalcem. A ne? To smo v času COVID-a v neki podobni obliki že poznali. Ne vidim, zakaj te dobre prakse ne bi prenesli naprej. A ne? Se pravi, razbremenjevanje teh, bom rekel, kazuistike pomeni odpiranja samo bolniškega staleža je nekaj, kar bi definitivno nam prišlo oziroma nas bistveno razbremenilo. A ne? Po drugi strani bi pa morali v naše delo vključiti tudi druge specialiste, a ne? Se pravi, pri vodenju dolgotrajnih bolniških staležev bi bilo prav, da se vključijo specialisti medicine dela, športa in prometa. Namreč to je prav, v Sloveniji imamo posebno specialnost, posebno specializacijo, ki prav preučuje oziroma namenjena preučevanju, kako določena bolezen vpliva na delo zmožnost. In pri teh dolgotrajnih bolniških bi lahko vključili te specialiste in razbremenili primarni nivo. Tako da manevrski prostor zagotovo v obstoječih razmerah obstaja in samo treba ga je izkoristiti. Če pa je volja strani vseh akterjev, je pa seveda druga zgodba. Se vemo, tam, ko se politika vmeša, je potem problem, ne vedno. A ne, skratka, po mojem imamo še rezerve, ampak jih je potrebno izkoristiti.
Še jaz bi mogoče dodala, da je še rezerve so tudi v čisto teh razmerih med zavarovancem pa zavarovalnico. A ne. Dostikrat zdravniki urejamo čisto zavarovalniške odnose, ne vem, naprimer urejamo potrdila za potne stroške, urejamo sanitetne prevoze. To po nobeni logiki ne more biti stvar zdravnika specialista, ne, ker gre čisto za razmerje zavarovanca, ki je zavarovan za neko storitev. Ne. In želeli bi se, da bi tudi zavarovalnica del svojih obveznosti opravila mimo zdravnikov, ne da se to upleta v naše ambulante, ker če pogledamo po strokovni plati, dejansko zdravnik za svoje strokovno delo potrebuje kaj? Potrebuje nek način, da zapisuje svoje ugotovitve ob pregledu, potrebuje recept, potrebuje napotnico. Vse ostalo je v bistvu namenjeno nekim obračunom, ker v izvid lahko zdravnik praktično zapiše vse, kar je potrebno. A ne? In tle bi si želeli, da se ta balast papirjev, balast dokumentacije umakne z naših ambulant, da se ne zato, ker se bi bilo nam to pod čas delati ali pa ker se nam tega ne bi dalo delati, ampak ker moramo narediti prostor vsebinskemu delu. Mladi, ki se odločajo za študij medicine, si želijo delati medicino. Ker če bi želeli delati administrativo, bi šli na neko drugo šolo. A ne? Če bi želeli se ukvarjati s socialnimi pravicami, bi šli na neko drugo šolo. Mlade zdravnike zanima medicina, strokovno delo, diagnostika, zdravljenje. In omogočiti zdravniku družinske medicine in primarnemu pediatru in primarnemu ginekologu, da je dirigent te svoje obravnave ob pomoči seveda ostalih sodelavcev, je tisto, kar bo naredilo primarni nivo močen. In močen primarni nivo pomeni manj prelivanja na sekundarni nivo, zgodnejše odkrivanje bolezni, boljše vodenje bolezni in konec koncu tudi boljšo družbo, ker bo manj napetosti, ker bo manj vsega tistega slabega. Ne? Zato si želimo, da se te stvari umaknejo, se pravi in s podporo tima in z razbremenitvijo administracije.
In ene rešitve so povsem tehnične. Ne? Naprimer, izdajanje kontrolnih napotnic je namenjeno zgolj obračunskemu, a ne, podatkom. In to bi se dalo na povsem tehnični način, ne rabimo veliko denarja vložiti v to. Povsem tehnično se odpravimo to in napotnica velja do preklica zdravnika specialista na sekundarnem ali terciarnem nivoju. Ne? Ampak tukaj se ni strinjal sekundara, ne? In terciar. Tu so trenja tudi znotraj v bistvu same stroke. Ampak jaz mislim, da druge poti ne bo, ne? Če bomo želeli obdržati zdravnike, ker ravno prejšnji teden sem se pogovarjala z eno kolegico, ki se odloča, ne? In kaj je povedala, ne? Je rekla, ja, sem opazila, da pišete samo napotnice, a ne, in to ni delo zame, a ne. Tako da...
Ja, so bili verjetno to tudi tisti razlogi, zaradi katerih odhajajo zdravniki z delovnega mesta, kjer so, pa tudi celo iz zdravstva, kot slišimo. Našteli ste kar nekaj razlogov, zaradi katerih so vaši kolegi nezadovoljni, odhajajo, se zaposlujejo morda pri koncesionarjih, kjer je bolj fleksibilno vse skupaj. So to tudi tisti glavni razlogi, dr. Divjak, zaradi katerih je recimo v zdravstvenem domu Ljubljana je šlo tudi veliko zdravnikov v teh zadnjih letih.
Tako, pravzaprav ena je, se pravi, na prvo mesto bi zagotovo dal preobremenjenost, ne? Se pravi, tukaj je bilo v času COVID-a so bile obremenitve resnično enormne, ne? Od dežurstev do COVID-nih ambulant, poleg rednih obremenitev, ki smo jih takrat nosili. In ravno takrat v tem času 2020-2021 se je ta val odpovedi v zdravstvenem domu pričel, ne? Koncesionarji na drugi strani so se uspeli izogniti, bom rekel, delu odgovornosti v času COVID-a, ne? Bilo je manj dežuran ali sploh ne. Slabše so bili zastopani v COVID-nih ambulantah, ne? In to je bilo, to se je vse tisto, kar se je na koncu dneva seštelo in pretehtalo pri marsikateremu zdravniku, da se je mogoče raje zaposlil pri koncesionarju, ki ima, tako kot ste rekli, poleg vsega še bolj fleksibilen urnik, fleksibilne delovnike, mogoče celo više plačilo. A ne? Na drugi strani pa jaz ravno to je veliko vrednost in prednost zdravstvenega doma vidim ravno v stabilnosti. A ne? Moramo se zavedati, da zdravstveni dom Ljubljana je tukaj že, ne vem, 90 let je tukaj in bo obstal. In ravno ta stabilnost, kontinuiteta je pa naša velika prednost. Ne? Mi za naše paciente skrbimo, čutimo ne samo, bom rekel, zakonsko obvezo, ampak tudi moralno obvezo, da jih ne pustimo same. Že ob štartu odpovedi oziroma teh odhodov smo to problematiko zaznali, organizirali, bom rekel, ambulante, ki so zagotavljeni našim ljudem, da so prišli do zdravniške oziroma na splošno, bom rekel, zdravstvene oskrbe. In zdravstveni dom Ljubljana je pravzaprav tek na dolge proge, mi imamo svojo vizijo in ne bomo se pustili zlepa, bom rekel, pregnati, mi bomo svojo vizijo peljali naprej in prepričan sem, da bodo za zdravstveni dom Ljubljana tudi prišli boljši časi, ko se bo več zdravnikov odločalo za zaposlitev pri nas.
Doktorica Eva Vodnik, izvolite, ja.
Če se kar navežam, ne, jaz prihajam iz zdravstvenega doma Šentvid, ki je lani praznoval 90-letnico. In tukaj moram res poudariti, ne, da naš zdravstveni dom že od začetka zagotavlja, ne, zdravstveno oskrbo od jutra do večera, vsak delovni dan, med dela prostimi dnevi in nočnim časom, pa se pač vsi zdravniki vključujemo v dežurno službo, ne, kar morda ni več samoumevno, ne, ker mnogi koncesionarji, ne, naprimer, ne delajo ob petkih popovdne, se v manjši meri vključujejo v dežurno službo. Tako da je tu res ena vrednost zdravstvenega doma kot takega, ne, da zagotavlja kontinuitirano oskrbo, ne, lokalnim prebivalcem. Tudi v zadnjem času pravzaprav res opažamo, da se v naš zdravstveni dom poiščejo pomoč tisti ljudje, ki živijo v neposredni bližini, pa nimajo izbranega zdravnika in v bistvu tudi nimajo nobene tehnične možnosti se odpeljati nekam. Ne? So brez avta ali pa brez neke socialne mreže, ki bi jih lahko odpeljal kam drugama, ne? Zdaj, ta novi zakon, ne, ki pa v bistvu ta novi način financiranja, no, pravzaprav, ki pa v bistvu je kot plačilo vseh storitev, a ne, neomejeno, pa v bistvu ravno postavlja pod vprašaj, ne, to enakomerno geografsko razporejenost ambulant. Kaj ti zdaj je možno, a ne, da ti v nekem manjšem kraju dobiš koncesijo in zaposluješ zdravnike v neomejenem obsegu, ker si pač plačan v neomejenem obsegu storitve. Ne? In to je pa pravzaprav, kar nas pa skrbi, ker ta mreža, ne, zdravstvenih domov in od zdravstvene oskrbe se je postavila 100 let nazaj in sedaj je pa v bistvu ogrožena, ne? Ni več, lahko da ne bo več enakomerno porazdoljena. To je gotovo zaskrbljujoče.
Doktorica Kampolungi.
Jaz bi si želela, da bi v tej državi dejansko bila vzpostavljena uradna mreža, ki bi temeljila na dejanskih potrebah prebivalstva po njihovi pač starosti, se pravi mreža primarne pediatrije, mreža primarne ginekologije, zobozdravstva in družinske medicine. Potem se mi niti ne zdi tako bistvenega pomena, kakšna je organizacijska oblika teh ambulant, a je to združenje, ali je to v zdravstvenem domu, a so to koncesionari, ali so to izvajalci, ki so neposredno vezani na to mrežo. Pomembno se mi zdi to, kar je kolegica rekla, se pravi, da je ta mreža temelji na dejanskih potrebah, se pravi, da kraji, ki so dislocirani, ki so mogoče odmakneni od večjih centrov, ne ostanejo brez zdravnika, ker bi na ta način tudi preprečili kopičenje, tako kot je rekla kolegica, ambulant na tistih bo nekaj bolj ugodnih področjih, ki so bolj dosegljive ljudem. Se pravi, dejansko poiskati, katere so potrebe, imeti te analize narejene in potem omogočiti izvajalcem, da tam te zdravstvene storitve tudi nudijo. Kar se tiče vključevanja koncesijskih ambulant v sistem, mislim, da so izkušnje po različnih območjih Slovenije zelo različne. Nekje koncesionari zelo dobro sodelujejo v tem primarnem zdravstvu, tudi v dežurstvih, tudi v popoldanskih ambulantah. Tako da jaz bi se izogibala nekemu posploševanju, katera oblika je boljša, katera je slabša. Mislim, da je to zelo odvisno od samih izvajalcev, se pravi vodstva zdravstvenih domov oziroma posameznih koncesionarjev. Bistveno bi se mi pa zdelo, da se izvajalcem, ki izvajajo to zdravstveno oskrbo, sledi tudi, kar se tiče kakovosti njihovega dela. Se pravi, vsi sistemi, ki temelijo zgolj na, bom grdo rekla, štempljanju storitev, ne morejo prinesti kvalitetnega dela, ker naš cilj ne bi smel biti čim več storitev v čim krajšem času, ampak čim boljša, čim bolj kvalitetna obravnava posameznega pacienta. Se pravi, bi mogli biti določeni poleg mreže in poleg varnega števila, ki ga posamezni zdravnik še lahko obravnava, tudi neki kazalniki kakovosti, ki bi bili enostavno merljivi, katerih podatki bi mogli biti transparentni in dostopni v sistemu in ljudje, ki delajo bolje, bolj kakovostno, se pravi timi, ki dokažejo s temi kazalniki kakovosti, da so njihovi pacienti bolj kvalitetno obravnavani, bi morali biti za to kvaliteto tudi nagrajeni. Tako da jaz res ne vidim tle, bom rekla, glavne delitve na neke koncesionarje ali zdravstvene zavode, ampak predvsem pogrešam urejeno mrežo in neke kazalnike kakovosti.
Kakšna je zdaj situacija v zdravstvenem domu Ljubljana, mogoče tudi v vaši enoti Šiška, z družinskimi zdravniki, z dostopnostjo do družinskih zdravnikov? So zdravniki, ki sprejemajo nove paciente, ali to področje zdaj urejajo ambulante za neopredeljene?
Večinoma zdaj to področje vseeno obravnava ambulante za neopredeljene. Nadejamo se, da bi v prihodnje zaposlili kakšnega novega zdravnika. Smo v navezi z večimi kandidati, upam, da bi kaj pozitivnega iz tega izšlo. Zaenkrat pa torej večina ljudi, ki je ostala brez osebnega zdravnika, pomoč poišče v ambulantah za neopredeljene.
Tudi vi delate v ambulanti za neopredeljene?
Ja, dvakrat mesečno po 4 ure.
Doktorica Eva Vodnik, imate tudi vi izkušnje dela v ambulantah za neopredeljene?
Ne, jaz te izkušnje še nimam. Tudi v naši enoti nimamo
v Šentvidu,
tovrstne enote, ker nimamo pacientov, ki so brez izbranega zdravnika.
V Šiški pa delujejo 4, če se ne motim. Ali...
4, pravilno ste rekla, ja. Oziroma 2 ambulanti, 3-krat na teden, no, v skupnem programu približno 0,5 pomeni, da nudimo oskrbo slabim 1000 ljudem. Postopoma se ambulanta polni, zaenkrat so pacienti zadovoljni, pozdravljajo rešitev, nekako vseeno pozitivna sprememba za neopredeljene ljudi.
Se je ta ukrep obnesel nekako kot smiselna, učinkovita rešitev za na kratki rok?
Ja, pravilno ste rekli, no, se ste lepo povzeli, za kratek rok je, ne, zagotovo pa to ni ekvivalent ambulanti družinske medicine, namreč glavna prednost, ne, ambulant družinske medicine je dolgotrajno poznavanje pacientov, ne, torej da zdravnik in medicinska sestra pacienta ali pogosto celo družino pozna v detalj, se na podlagi tega lažje odloči, tako dela je seveda brez dvoma kakovostnejše, boljše za pacienta in pa tudi posledično razbremeni celoten zdravstveni sistem. Marsikaj se namreč reši že na primarnem nivoju in sploh ne zaide na sekundar ali terciar, ne, kar se pa verjetno v teh ambulantah zgodi bistveno prej, bistveno hitreje.
Kateri zdravniki delujejo v teh ambulantah za neopredeljene?
Ja, moram povedati, da zanimanje je pravzaprav slabo, no. Se pravi, a ne, to tukaj moramo vedeti, da gre za delo izven rednega delovnega časa, a ne. Vemo, da številni zaposleni so že preko 50 let stari in obremenitve izven rednega delovnega časa težje prenašajo, a ne, in se zato za sodelovanje v teh ambulantah niso odločili. Tako da smo imeli kar nekaj težav z organizacijo, predvsem strani zdravnikov. Dela pa približno 5 zdravnikov, večino manj, enkrat do dvakrat na mesec, recimo.
Minister je rekel, torej minister Bešič Loredan je dejal, da se strinja s tem, da bi v ambulantah za neopredeljene delali tudi upokojeni zdravniki, tudi specializanti družinske medicine. Kako je zdaj s tem?
Zaenkrat, če niso vključeni pri upokojenih zdravnikih, res ne vidim nobenih zadržkov, ne vem, to je verjetno bolj pravno vprašanje, z naše strani ni. Pri specializantih pa seveda ob striktnem mentorstvu tudi ne vidim, se v enaki obliki, a ne, delajo že sedaj nekaj podobnega, se tudi že dežurajo in tako naprej, tako da ob, seveda v striktnem nadzoru mentorja tudi ne vidim posebnih zadržkov, da ne bi bili vključeni v te ambulante.
Doktorica Kampolungi-Pegan, kako pa vi gledate na ambulante za neopredeljene?
Ja, sama izkušnje nimam. Jaz prihajam iz Nove Gorice, iz zdravstvenega doma, ker take ambulante tudi še nimamo. Nekaj je bilo potrebno narediti. Ne? Dejansko je bila ta stiska ljudi tako velika, da je bilo potrebno jim omogočiti ustrezno oskrbo na primarnem nivoju. V bistvu prve ideje o podobnih ambulantah izhajajo že iz leta 2019, ko je bil upor kranjskih zdravnikov v zdravstvenem domu. Takrat so bili nekako na njih izvajeni pritiski za dodatno prekomerno obremenjevanje pacientov, čemu so rekli ne. Sami pa so kot rešitev takrat predlagali, da bi se lahko pacienti opredelili na zdravstveni dom, kjer bi jih ti zdravniki lahko obravnavali. Takrat je bila ta ideja zavrnjena, celo z ogorčenjem, v smislu, da se ruši ta osnovni koncept, bom rekla, osebnega zdravnika. Sedaj se je pa ta kriza toliko poglobila, da smo nekako prišli vsi skupaj do spoznanja, da je pa vseeno boljše, če že ne moreš zagotoviti neke optimalne oskrbe, vsaj zagotoviti oskrbo. A ne? Tako da jaz v tej situaciji dejansko bolj pametne ideje tudi nisem imela, kaj narediti. A ne? Zato, da se ljudje obračajo na urgenco za neke kronične težave, za neke nenujne težave, je nevzdržno in vodi dejansko v kolaps in ogrožanje tistih res resnično življenjsko ogroženih. Tako da sama ta ukrep pozdravljam. Seveda to ni ekvivalent, se strinjam, ta obravnava je drugačna kot pri nekom, ki je tvoj osebni zdravnik in te vodi in te pozna. Vendar se pa moramo zavedati, da na primarnem nivoju bodo vedno neke odsotnosti, vedno bojo neke potrebe potem, da se človek obrne na primarni nivo, pa mogoče njegovega zdravnika ne bo In vemo tudi, da na primarnem nivoju zelo velik izziv predstavljajo nadomeščanje odsotnih kolegov. Ne? Ker primarni nivo ne more odložiti svojih obravnav, pa naš čakalnih dob ni. Se pravi, ko gre nek kolega na, ali na nek dopust, ali na neko daljše bolovanje, ga morajo nadomeščati kolegi, ki ostanejo. Se pravi, v svojem delovnem času, ordinacijskem času, ne obravnavajo populacije samo svoje ambulante, ampak še eno dodatno ambulanto v hudem pomanjkanju, tudi še dve dodatni ambulanti, to pa vodi v ta začaran krog izgorevanja in odhajanja zdravnikov in tukaj imamo potem to zgodbo padanja domin, ki so jo žal doživeli kolegi v zdravstvenem domu Ljubljana. A ne, vsaka odhod, vsaka daljša odsotnost pomeni dejansko eno veliko pregorevanje ostalih kolegov. Zato bi mogoče bilo za razmisliti o neki organizaciji takih ambulant, ne kot nadomestek, bom rekla, nekih stalnih ambulant osebnih zdravnikov, ampak mogoče za čas, ko nekega zdravnika ni, da se tukaj pokrije tiste, da ne bi preobremenjevali ostalih kolegov.
Kot sem že v uvodu dejala, na pobudo vladne skupine oziroma po prejemu raznih priporočil in pa pritožb občanov so vzpostavili klicni center za podporo državljanom, pacientom pri iskanju informacij o ambulantah za neopredeljene, prostih zdravnikov, ginekologov, pediatrov. Je torej problem z neodzivnostjo? Kaj vi menite o tej klicni številki, ki naj bi po pilotskem izvajanju prerasla v nacionalni klicni center? Doktorica Kupolungi.
Tudi jaz sem članica te delovne skupine na ministrstvu, ki se s tem ukvarja. Jaz pozdravljam to. Se mi zdi, da dejansko so ljudje v našem zdravstvenem sistemu dosti krat zbegani in dosti krat ne dobijo pravih informacij ali dobijo celo neke dezinformacije. Prav se mi zdi, da država poskrbi za neko kontaktno točko, na katero se lahko čisto vsak državljan obrne in dobi neke relevantne, ažurne, aktualne, resnične informacije, ki ga lahko usmerijo naprej. A ne? In zdaj, če se to začne s to številko, na katero bo lahko kdorkoli poklical, pa povprašal, pa povedal, lejte, jaz sem ostal brez zdravnika, kaj lahko naredim, a ne? Je dobro, da tam dobi neko relevantno informacijo, ne pa da to dobi na nekem spletnem omrežju, kjer še širijo vse sorte, bom rekla, dezinformacije. Ne? Tako da ja, to je en korak države, se mi zdi v pravo smer, da nudi nek suport, konec koncu je to tudi razbremenitev zdravstvenih delavcev, ki se jim ne bo treba ukvarjati s tem, da ljudem pojasnjuje pot znotraj zdravstvenega sistema, ampak se bojo lahko ukvarjali s svojim strokovnim delom. Je pa seveda tle veliko manevrskega prostora, da se te, bom rekla, storitve države, svetovalne, usmerjevalne, tudi nadgradi in upam, da bomo šli v to smer.
Če se vrnemo še nazaj na rešitve, na katere ste opozorili že na začetku, pravzaprav oddaje, v tej analizi stanja na področju zdravstva med načini za reševanje kadrovskega primankljaja, ministrstvo omenja dodatno oziroma primerno ovrednoteno delo ter prerazporeditve, dolgoročno pa z ustreznim načrtovanjem, povečevanjem vpisa v izobraževanje ter pridobivanjem kadra iz tujine. Kaj menite o teh istočnicah? V stroki ste že predlagali rešitve, kot rečeno, za urejanje sistema, a in politika žal ni prisluhnila, zdaj pa politika zdaj napoveduje neko reformo. So ti predlogi za ukrepanje še vedno na mizi, ki ste jih predlagali?
Ja, jaz mislim, da so še vedno na mizi in da jih nestrpno pričakujemo. Zdaj tukaj bi na tem mestu izpostavila, da se v zadnjem času mediji, ne, da so veliko pozornosti posvečali enim takim senzacionalnim novicam z negativno vsebino, ki so bile izrazito uperjene proti točno določenim posameznikom. Kar je pa še posebej zaskrbljujoče, pa je, da so takšnih novic se posluževali tudi predstavniki vladne, a ne stroke. Tako da tukaj bolj kot iskanje nekega grešnega kozla, mislim, da je na mestu, da se soočimo s težavami in da začnemo iskati rešitve. Zdaj, Zdravstveni dom Ljubljana skupaj z vodstvom je predlagalo tudi rešitve, a ne, za nastalo situacijo. Tako da tukaj bi samo ponovila to, kar smo že v bistvu v začetku, a ne, omenili, to se pravi administrativne razbremenitve, okrepitev tima v tej smeri, da začnemo sodelovati in delati na tem področju. Tako da se res pričakujemo nestrpno spremembe, a ne, ki jih pa do zdaj žal nismo doživeli.
Doktor Divjak.
Ja, ravno to. No. Samo povečevanje opisa na medicinsko fakulteto ne bo dovolj. Ne. Sej, že vemo, zdaj že mest na prostih mest za specializacijo družinske medicine je že zdaj več kot preveč, pa interesa med mladimi ni. Se bojim, da tudi večji opis ne bo tega spremenil. Ne. Treba je spremeniti, bom rekel, sam izvor problemov, o katerem smo zdaj govorili. Ne. Se pravi, administrativna razbremenitev, omogočiti neko stabilno delovno okolje, kjer se bodo mladi počutili varne, jih hrati zagotoviti, da jih ne bomo več silili v neke razmere, kjer bo njihovo delo celo nevarno. A ne, tudi to se dogaja. A ne. Pa nekako eno velik problem je pa prej kolegica tudi navedla, a ne, to konstantno nadomeščanje kolegov v, bom rekel, zdravstvenih domovih resnično hitro privede do domino efekta, a ne. Treba je resnično pustiti tudi znotraj ambulante nek manevrski prostor za nadomeščanje, a ne. Se pravi, mogoče bo treba v prihodnje razbremeniti tim, da bo imel še nek manevrski prostor za nadomeščanje obolelega kolega ali pa kolega, ki je dejansko šel na dopust. Zdaj, kakšne bodo te reforme, pravzaprav še zdaj z gotovostjo ne vem. Ne vemo kaj dosti. Obljublja se, potrebno bo počakati, ali nas je ministrstvo slišalo naše predloge in jih upoštevalo. Tako nekako.
Če se še dotaknemo na koncu nasilja nad zdravstvenimi delavci, če se spomnimo na dogodek v celjski bolnišnici, ta vzbuja skrbi, ni pa to osamljen primer, na zbornici ste že večkrat na to opozarjali, tudi med zdravniki ste že večkrat opozarjali, tudi mladi zdravniki. Kako ocenjujete vi to resnost te problematike, kako bi bilo treba se lotiti reševanja tudi tega, doktorica Pegan?
Ja, je to ena taka težka tema, se mi zdi. Ta epidemija COVID-a se mi zdi, da je celotno družbo nekako potisnila v ene stanje večje napetosti. No? Neke meje, ki so še prej bile, so se sedaj zabrisale. Jaz vidim tle eno veliko odgovornost vseh, ki v bistvu podajajo izjave o samem zdravstvu, tako odločevalcev, na kakšen način komentirajo zadeve v zdravstvu, kot tudi medijev, na kakšen način prikažejo razmere v zdravstvu. Dosti krat imamo zdravstveni delavci občutek, da smo potisneni v nek slabo delujoč sistem, za katerega pa nosimo v bistvu sami odgovornost na način, da smo vedno mi krivi, ko je nekaj narobe. A ne? Če je urgenca zasuta s pacienti in zasuta je s pacienti zato, ker sistemsko stvari ne funkcionirajo, je kriv tisti zdravnik, ki je pač zasut z delom in več kot delati ne more v tistem trenutku, žal pa ne more delati tako hitro, da bi vsi pacienti prišli v spodobnem času na vrsto. A ne? Ampak on pokasira ves gnev, vso jezo oziroma medicinska sestra oziroma tisti, ki je na triaži. A ne? Zelo si želimo, da bi se s strani odločevalcev podajalo ustrezna sporočila, se pravi seveda, če nekdo je za nekaj odgovoren, mora to odgovornost nositi, ampak ni pa prav, da se nosi odgovornost tudi za tisto, za kar nekdo ni odgovoren. In dejansko zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, drugi strokovni delavci smo v naših službah zato, da ljudi zdravimo, da se ukvarjamo s strokovnim delom, imamo pa seveda uprave, imamo politiko, imamo druge odločevalce, ki ta sistem organizirajo. In zelo nevarno je, ko se ves gnev zlije na tistega zadnjega v liniji, ki je pač v kontaktu z ljudmi, ker to eskalira potem do zelo nevarnih in nasilnih situacij. Je tudi na nas, da se ves čas trudimo za neko primerno komunikacijo, da ohranjamo to profesionalno držo in to absolutno je naša odgovornost in na tem moramo kot zdravstveni delavci ves čas delati, vzgajati mlade, v bistvu vseh profilov, da bomo tudi mi znali primerno komunicirati z ljudmi, ki nas navadno poiščejo zato, ker smo v stiski. Vendar mislim, da je tukaj potrebno poudariti ne samo pravice, ampak tudi dolžnost in odgovornost pacientov, da bo ta odnos pošten recipročno. Tako da jaz bi še enkrat poudarila, da nasilje enostavno ni in ne more biti dobra pot, ker vedno pripelje samo še do dodatnih problemov, nikoli do rešitev. Zdaj, kako to v celotni družbi reševati, ker to ni problem samo znotraj zdravstvenega sistema, ampak tudi v vseh drugih sistemih, je pa verjetno vprašanje celotne družbe, a ne, ki se začne že od jaslic, bom rekla, že od vrtca naprej.
Doktorica Eva Vodnik, kako vi gledate na to problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci?
Ja, jaz moram reči, da se strinjam s kolegico, vse, kar je povedala, drži. Na drugi strani se tudi mi, zdravstveni delavci, zavedamo, da so številni pacienti v stiski, a ne, in v pač takem sistemu, ki kolabira, a ne, gotovo so stiske še hujše, a ne, in to potem privede lahko do take situacije, a ne. Zdaj, kot je rekla kolegica, zdravstveni delavci smo profesionalci, a ne, v tem smislu, da se izobražujemo tudi na temu področju komunikacije, da poznamo, a ne, tehnike deeskalacije in tako naprej. Seveda pa potem včasih kaka situacija vseeno, a ne, pripelje do takih dogodkov, tako da tukaj je res na družbi celotni, kako se v medijih poroča in tako naprej, ne, verjetno zelo velik stvari, ki vplivajo na to.
Doktor Divjak?
Ja, k sreči bi rekel, no, zaenkrat teh primerov nasilja k sreči ni veliko, so pa, ne, in to praktično na dnevni bazi. Verjetno bomo to dolgoročno lahko rešili samo z informiranjem, tako kot ste kolegici povedali, ne, se pravi poudarjanjem, da nismo zdravstveni delavci tisti, ki smo krivi za razmere, da jih poskušamo rešiti, da smo tukaj zaradi ljudi. In kar je pa pravzaprav nikomor v tej zgodbi ne koristi, je pa občasno nekritično poročanje medijev. A ne? Tudi oni včasih kakšno zadevo prenapihnajo in po nepotrebnem javnosti ustvarijo nek občutek neke krivice ali pa nekega gneva strani javnosti, a ne? Ki jo potem velikrat zdravstveni delavci, bom rekel, potem doživljamo na lastni koži. No? Skratka, mediji imate tukaj precejšno vlogo, precejšno moč, v katero smer bomo zadevo zapeljali.
Morda, spoštovani gostje, ker se bližamo koncu našega pogovora, še za zaključek, ste optimistični glede prihodnosti, kako gledate naprej, doktorica Kampolungi Pegan?
Jaz imam take faze, ki nihajo od optimizma do obupa. Že 15 let se aktivno ukvarjam s tem, da se trudim, da predlagam, da sodelujem, da pač sem vključena v različne skupine, ki se trudimo to našo barko zapeljati v pravo smer. Včasih si rečem, da bom vse skupaj pustila pri miru, ker res nima več nobenega smisla, ko že 150 čisti predlog pišemo, ampak se vedno potem znova poberem, pa rečem, pa očitno se bomo mogli še malo potruditi, pa mogoče nas bojo zdaj slišali. Tako da, ja, jaz upam, trenutno smo na taki prelomni točki, se mi zdi, da bo od naslednjih mesecev veliko odvisno. Res si želim, da je sporočilo z terena prišlo tudi do tistih, ki imajo škarje in platno v rokah, in res upam, da bojo poslušali tiste ljudi, ki na terenu delamo. Namreč, sprejetih je bilo že zelo veliko rešitev, ki so ideje dobile v pisarnah, daleč od terena. Mogoče je en, bom rekla, hendikep naše ureditve tudi to, da na ministrstvu nimamo nekega organiziranega telesa, ki bi se ukvarjalo s primarnim nivojem. Je pa primarni nivo bistveno drugačen od sekundarnega in terciarnega. Tako da nekdo, ki nikoli ni delal na primarnem nivoju in ki nima celotnega pregleda nad tem, težko brez inputa z terena karkoli pametnega naredi. Tako da jaz si res, res želim in ja, tudi upam, sem optimist, da se bojo pa zdaj stvari obrnile na pravo smer.
Doktorica Eva Vodnik, morda vaše sporočilo poslušalcem?
Ja, jaz tudi ostajam optimistična. V naši šentviškem zdravstvenem domu je tudi ogromno mlajših kolegov in kolegic specializant, ki so željni, a ne, znanja napredovati in ostati v družinski medicini. In za voljo njih si tudi jaz vsakič znova rečem, da se je vredno truditi za tudi neke sistemske spremembe. Tako da tukaj na tem področju smo v zdravstvenem domu Ljubljana že upeljali en kup rešitev, a ne, od neke portale, elektronska komunikacija, izobraževanja, SIM center, medijacijski center. Na nek način vseeno, a ne, urjamo ledino, tako da mi smo pripravljeni sodelovati, predlagamo rešitve, jih bomo še in upam sam na drugi strani, no, da bomo uslišani. A ne?
Doktor Divjak.
Kot vedno optimist, verjamem, da bodo mladi kolegi, ki bodo vstopili, prevzeli velik del, bom rekel, tega bremena in pa, da bodo čez par let mogoče te ambulante za neopredeljene samo še nek slab spomin, na katerega se bomo smejali in tako naprej. Skratka, ostajam optimist, sem prepričan, da se bomo iz te, bom rekel, nezavidljive situacije zagotovo izšli kot zmagovalci.
Najlepša hvala.
Hvala.
Hvala za povabilo.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, za spremljanje oddaje Pogovor o, v kateri smo gostili družinsko zdravnico Zdravstvenega doma Nova Gorica in članico Odbora za osnovno zdravstvo v Zdravniški zbornici Slovenije, doktorico Polono Kampolungi-Pegan, družinskega zdravnika in predstojnika enote Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška, doktorja Andreja Divjaka, ter mlado zdravnico Zdravstvenega doma Ljubljana Šentvid, doktorico Evo Vodnik. Ponovitvi lahko prisluhnete v četrtek ob 22. Oddajo sem pripravila Petra Stopar.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.